Bonvenon al la sesdekoka epizodo de Radio Verda. Estas la unua de aprilo 2006. Mi estas Arono.
Mi estas Karina.
Kaj ni parolas al vi de Vancouvero, Kanado. Samlingvanoj de nia kara Helmut mesaĝis amase eĉ duope al nia poŝtkesto por protesti niajn lastatempajn idoŝercojn. Gonzalo de Portugalio diris: "Viaj ŝercoj kontraŭ la idistoj estas tiel sensalaj." Kaj cetere la idista respondo en epizodo 65 enhavas plurajn erarojn. Kaj li detaligas la erarojn, sed mi decidis ne anonci ĉiujn eble. Ido meritas respekton same kiel Esperanto. Ĝi rezultas el amaso da senpagaj laborhoroj kaj heroaj klopodoj same kiel Esperanto. Mi ege bedaŭras, ke Radio Verda tiel fuŝe aliras la interlingvistikan fenomenon. Alia idisto, Jerze de Pollando, eĉ nomis la idŝercprogramerojn stulta spritaĵi kaj menslimigita elpensaĵi. Ĉu ne interese, ke tiel granda proporcio de la ido-komunumo aŭskultas Esperantan programon? Al la plendemuloj, estas bedaŭrinde, ke vi tiel facile ofendiĝas. Certe ne temas pri serioza atako kontraŭ idistoj. Mi esperas, ke vi povu kompreni tion. En multaj landoj estas similaj ŝercoj pri diversaj regionoj aŭ grupoj. En Kanado, ekzemple, mi ofte mokas tiujn en la plej orienta provinco Novlando, kaj ĉiuj en Kanado scias pri novlandaj ŝercoj. Ni demandu al Karina, kiu estas denaske de Novlando.
Yes, estas multaj ŝercoj, sed mi konas, ke ĝi ne estas por... ili ne malamas nin, sed...
Mi trovas, ke novteranoj ĝenerale, aŭ novlandanoj ĝenerale tre bone respondas al tio, kaj ne
ofendiĝas. Yes, mi eĉ konas kelkajn ŝercojn tiaj, kaj...
Kaj ĉu ne ili eĉ reciproke diras ŝercojn pri Toronto?
Oh yes.
Kaj mi suspektas, ke en multaj landoj estas simila situacio. Ni ŝatus aŭdi pri vi kaj via sperto. Ĉu en via lando estas specifa regiono aŭ grupo, kiu estas tradicie mokata? Se jes, rakontu al ni. Vi povas sendi retpoŝton al kontakti@radioverda.com.
Saluton, parolas la stranga sciureca estaĵo. Sed verdire, mi pensas pri mi kiel eŭtanizo, ne kiel sciuro. Nu, sed fakte, mi aliigas mian voĉon, ĉar mi volis diri idoŝercon, sed Helmut von Brüller skribis, sendis tiun mesaĝon, en kiu li minacis la esperantistojn. Ekde tiam, mi vere timis diri mian veran identecon. Nu, bone, eble ne estas tiel afable ĉiam moki la idistojn, do anstataŭe mi kantos por vi nun.
Mal fermes la porto, Zamenhof, en acción.
Mal fermes la porto.
Bienvenido.
never gonna come and talk. Oh, darn it. You're going to hurt me.
Merigardu, caro. Povra fiureca estajo. Kien iris Helmut, li jam escapis.
Tute tem change, jen pli felicia novajo. Mi jus ectis che antau ne longe alvenis al la mondo eble la plei iuna esperantistido. La 23 de marto 2006 nascigis Marvin Aureo Ernst, ie longo de 57 centimetroi, ca peso de 4400 gramoi. Marvin estas la filo de Natalie kaj Rolfo, ambau europae esperantistoi, kiwi konatigis en 1992 en Esperantujo.
Koran gratulojn al la juna familio.
Saluton Arono kaj Karolina. Parolas Tomaso. En nia lasta kontribuaĵo vi ja aŭdis la voĉon de Dana, mia edzino. Sed vi ancora ne audis la vocioin de ciui familianoi.
Papa!
Mi havas nun tri infanoin. Dankon, Logano. La pli agiai auscultis la raporton de Marta pri sorcistinoi cun granda intereso, sed de sub mia scriptablo venis quelcae dubemai commentoi de Jonah, la plei agia. Amelia diris che si credas che Marta estas la regino de la sorcistinoi, kai si sorbendigis la janan messagion por si.
Estes gemen, kini, fugas.
Sed Jonah estas ancorau iom dubema. Li havas kelkain demandoi. Ču ne, Jonah?
Ne.
Ne, vi ne havas demandon.
Vi havas respondon.
Respondon, bone.
Ili flugas sur bala iloi.
Ču vi ne credas ke ili povas flugi sen bala ilo?
Ne. Ĉar mi spektis, mi vidis la filmo de Harry Potter. Sur balailoj.
No, ĉu vi kredas la filmon tio, Marta?
Yes.
Nu, vi aŭdis, Jonah estas pli kredema pri filmoj ol pri vera knabino, mi bedaŭras. Sed ni ĉiuj vere antaŭĝuas aŭdi la sekreton pri la sorĉistinoj. Ni finos nun per ancora uno ido scherzo.
Kio de koko pensis pri statuon? Por atingi la alian flankon. Kio la idisto transiris la straton? Varbi la kokon.
Oge, karaj, vi enkaĉigos nin. La idistoj aŭskultas. Tamen, mi ne malinstigu vin. Se vi ŝatas idoŝercojn, vi povas sendi ilin al kontakti ĉe radioverda.com.
Ni do daŭrigas nian intervjuon al eta sorĉistino Marta en Lisbono, Portugalio, kaj ŝi ĵus estis parolanta pri tio, ke kelkajn sekretojn de sorĉistoj tamen normalaj homoj povas scii. Ĉu vi povas doni al ni ekzemplon pri tio?
Jes, mi povas ekzemple diri, ke ĉi tiu sinjoro, kiu antaŭ de vi luas, ne volas paroli, sed li ankaŭ estas.
Estas?
Sorcisto.
Ah, fakte ne, tamen.
Jam baldaŭ estas ekzemple literoj. Literoj, ni jam publikigis literojn, de ĉi tiu sinjoro
inventita ĉu
jes inventita de mia patro
aha kaj
kaj estamos
kaj tiun literon oni uzas por
por
skribi sekrete ĉu
jes
ke aliaj homoj ne komprenu tio estas do jen denove ni parolas pri sekretoj de gesorĉistoj ĉu diru al mi en via grupo estas nur virinoj aŭ ĉu ankaŭ viroj
estis unu viro kiu sinjorino unu el la malbonaj serĉistinoj prenis por li
por si
Yes.
Y en la no reflexivo eso es facto fue el problemeto tu ne vere?
Oh, yes.
Nudo. Ne gravas da brigante? Y en sorciado en disfar do crom flugi vi transformas home in al bufo y au...
Ne, ti ancora man castre mutes. Se ni am sias.
Vi am sias.
Se, brad, ni sias si na feren si. Se tia na feren, mi exemple, foie mi am bufigis mi am patron.
Aha, kaj rehomigis.
Yes, certe.
Ah, tre interesa sperto, yes, efektive. Ĉu via patro buŝiginte, ĉu ekzemple forlektis muŝojn el la aero per longa
lango? Dum tuta tempo.
Nu interese, tre interese tio. Nu bone vi tenos nin informita pri la temo.
Yes, certe.
Certe. Bone, do bonan vesperon, aŭskultantoj, aŭ matenon, kiel ajn. Mi redonas la parolon al Vancouvero, Canado.
Ni volas sincere danki al ĉiuj niaj aŭskultantoj kaj kontribuintoj, eĉ la kolerigemaj idistoj. Ĝis la venonta fojo, parolas al vi, Arono.
Kaj Karina.
En Vancouvero, Canado. Dankon.
Ĝis, Karina.